Երորդ. Զորանոցների և զինվորների տնակների պատուհանները վաղուց արդեն մութն էին, իսկ Բերթի լավագույն տներից մեկի պատուհանները դեռևս լուսավորված էին. Այդ տանն ապրում էր Կուրինյան գնդի հրամանատարը, գլխավոր հրամանատարի որդին, Ֆլիգել ադյուտանտ իշխան Սեմյոն Միխայլովիչ Որոնցովը, որոնցովը ապրում էր իր կնոջ, Պետերբուրգի նշանավոր գեղեցկուհի Մարիա Վասիլևնայի հետ, և Կովկասի այդ փոքրիկ Բերթում ապրում էր շքեղ, ինչպես ոչ ոք երբեք չէր ապրել այդտեղ. Որոնցովին և մանավանդ նրա կնոջն այնպես էր թվում, թե այդտեղ նրանք ոչ միայն համեստ, այլև զրկանքներով լի կյանք են վարում, իսկ տեղական բնակիչներին այդ կյանքը զարմացնում էր իր արտակարգ շքեղությամբ. Այժմ, գիշերվա 12 ժամին, ամբողջապես մի գորգով ծածկված, վայր ձգած ծանր վարակույրներով մեծ հյուրասրահում, 4 մոմով լուսավորված թղթախաղի սեղանի շուրջը տան տերերը հյուրերի հետ նստած թուղթ էին խաղում. Խաղացողներից մեկը ինքը տան տերն էր, երկայն երեսով, շիկահեր գնդապետ Որոնցովը, Ֆլիգել ադյուտանտի Վենզելներով ու Ակսելբանտով. Նրա խաղակիցը Պետերբուրգի համալսարանի կանդիդատ էր, մի մազմզոտ մռայլ տեսքով երիտասարդ, որին իշխանուհի Որոնցովան նոր էր հրավիրել որպես ուսուցիչ առաջին մարդուց ունեցած փոքր որդու համար. Նրանց դեմը խաղում էին 2 սպա, մեկը լայն դեմքով, կարմրերես, գվարդիայից փոխադրված վաշտի հրամանատար Պոլտորացկին և շատ ձիգ նստած գեղեցիկ դեմքի սառը արտահայտությամբ գնդի ադյուտանտը. Ինքը իշխանուհի Մարիա Վասիլևնան, որ մի խոշոր, մեծ-մեծ աչքերով մրահուն գեղեցկուհի էր, Պոլտորացկու կողքին նստած նրա թղթախաղին էր նայում, և նրա կրինոլինը Պոլտորացկու ոտներին էր դիպչում. Նրա թե խոսքերում, թե հայացքում, թե ժպիտի և մարմնի բոլոր շարժումների մեջ և թե նրանից բուրող անուշահոտության մեջ կար մի բան, որ Պոլտորացկու մոռացնել էր տալիս ամեն ինչ, բացի նրա մերձավորության գիտակցությունից, և նա սխալն անում էր սխալի ետևից, ավելի ու ավելի զայրացնելով իր խաղընկերոջը։
«Չէ, այդ անկարելի է, դարձյալ տուզը վեր եկավ», ասաց ադյուտանտը բոլորովին կարմրած, երբ Պոլտորացկին տուզը գցեց ցած։
Պոլտորացկին կարծես քնից նոր զարթնելով, չհասկանալով, իր բարի լայնադիր սև աչքերով դժգոհ ադյուտանտին էր նայում։ «Դե, ներեցեք նրան», ժպտալով ասաց Մարիա Վասիլևնան։ «Տեսնում եք, ես ձեզ ասում էի», դիմեց նա Պոլտորացկուն։
«Դուք ամենևին այդ չէիք ասում»,
ժպտալով ասաց Պոլտորացկին։ «Միթե այդ չասացի», պատասխանեց իշխանուհին և նույնպես ժպտաց։ Եվ այդ ժպիտ պատասխանը այնչափ սաստիկ հուզեց և ուրախացրեց Պոլտորացկուն, որ նա շառագունեց և խաղաթղթերը վերցնելով սկսեց խառնել։
«Խառնողը դու չես»,
խստությամբ ասաց ադյուտանտը, և սկսեց իր ճերմակ մատանիով զարդարած ձեռով այնպես բաժանել թղթերը, կարծես թե ուզում էր, որքան կարելի էր շուտ ազատվել նրանցից։ Հյուրասրահ մտավ իշխանի սենեկապետը և զեկուցեց, թե օրապահը իշխանին է պահանջում։
«Ներեցեք, պարոններ»,
ասաց իշխանը անգլիական առոգանությամբ ռուսերեն խոսելով։
«Դու իմ տեղը կնստես, Մարի»։
«Համաձայն եք», հարցրեց իշխանուհին, արագ ու թեթև կանգնելով իր ամբողջ բարձր հասակով։ Մետաքսես գեստը խշխշացնելով և ժպտալով բախտավոր կնոջ իր փայլուն ժպիտով։
«Ես միշտ ամեն բանի պատրաստ եմ»,
ասաց ադյուտանտը, շատ գոհ լինելով, որ իր դեմ խաղալու է այժմ բոլորովին խաղալ չիմացող իշխանուհին, իսկ Պոլտորացկին ժպտալով ձեռքերը տարածեց միայն։ Ռոբերը վերջանալու վրա էր, երբ իշխանը հյուրասրահ վերադարձավ։ Նա ներս մտավ առանձնապես հուզված և ուրախ։
«Գիտեք, ես ինչ կառաջարկեմ ձեզ»։
«Ինչ»։
«Շամպայն խմենք»։
«Դրա համար ես միշտ պատրաստ եմ»,
ասաց Պոլտորացկին։
«Ոչինչ, դա շատ ախորժելի է»,
ասաց ադյուտանտը։
«Վասիլի, մատուցեք»,
ասաց իշխանը։
«Քեզ ինչու կանչեցին»,
հարցրեց Մարիա Վասիլևնան։
«Օրապահներ, և էլի մի մարդ»։
Ով, ինչ?
Շտապ-շտապ հարցրեց Մարիա Վասիլևնան։
Չեմ կարող ասել։
Ուսերը վեր քաշելով պատասխանեց որոնցովը։
Չես կարող ասել։
Կրկնեց Մարիա Վասիլևնան։
Այդ մենք կտեսնենք։
Շամպայնը բերին։ Հյուրերը մի-մի բաժակ խմեցին, և խաղը վերջացնելուց ու հաշիվները տեսնելուց հետո սկսեցին հրաժեշտ տալ։ «Ձեր վաշտն է նշանակված վաղ անտառ գնալու»,  հարցրեց իշխանը Պոլտորացկուն։
«Իմա, ինչ է որ»։
«Ուրեմն վաղը ձեզ հետ կտեսնվենք»,  ասաց իշխանը թեթևակի ժպտալով։
«Շատ ուրախ եմ»,
ասաց Պոլտորացկին, լավ չհասկանալով այն, ինչ որոնցովն էր ասում նրան, ու մտահոգված էր միայն, թե ինչպես է այժմ սեղմելու Մարիա Վասիլևնայի ձեռը։ Մարիա Վասիլևնան, ինչպես և միշտ, ոչ միայն ամուր սեղմեց Պոլտորացկու ձեռքը, այլև սաստիկ թափ տվեց, և մի անգամ էլ հիշեցնելով նրա սխալը, երբ չորս աչքը խաղաց, նա ժպտաց, ինչպես Պոլտորացկուն թվաց, հիանալի, սիրալիր ու նշանակալի ժպիտով։ Պոլտորացկին տուն էր գնում այնպիսի զմայլված տրամադրությամբ, որ կարող են հասկանալ միայն այն մարդիկ, որոնք նրա պես բարձր շրջանում են մեծացել ու դաստիարակվել, երբ նրանք մի քանի ամիս առանձնացած զինվորական կյանք վարելուց հետո կրկին պատահում են իրենց նախկին շրջանի մի կնոջ, այն էլ մի այնպիսի կնոջ, ինչպիսին իշխանուհի որոնցով աներ։ Մոտենալով այդ տնակին, ուր նա ապրում էր ընկերոջ հետ, մուտքի դուռը հրեց, բայց դուռը փակ էր։ Նա ծեծեց, դուռը չէր բացվում։ Նա չարացավ և սկսեց ոտքով ու թրով փակ դուռը ծեծել։ Դռան ետև քայլեր լսվեցին, և Վավիլան, Պոլտորացկու տնային ճորտ ծառան, դռան փակը բաց արավ։
«Ինչ ես դու էլ դուռը փակել, տխմար»։
«Միթե կարելի է, Ալեքսեյ Վլադիմիր»։
«Էլի հարբած ես»։ «Այ քեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է»։
Պոլտորացկին ուզում էր Վավիլային խփել, բայց միտքը փոխեց։
«Էհ, սատանան քեզ հետ»։
«Մոմը վառիր»։
«Էս ռոպեիս»։
Վավիլան արդարև խմած էր, իսկ խմել էր նրա համար, որ անվանակոչության էր գնացել մթերապահի մոտ։ Երբ տուն վերադարձավ, նա մտածմունքի մեջ ընկավ, իր կյանքը հանդերձապետ Իվան Մատվեևիչի կյանքի հետ համեմատելով։ Իվան Մատվեևիչը եկամուտներ ուներ, ամուսնացած էր, և հույս ուներ մի տարուց հետո բոլորովին ազատվել, իսկ Վավիլային երեխայությունից տվել էին պարոններին ծառայելու, և ահա նա 40-ն անցեր, բայց չէր պսակվել, և իր անկարգ պարոնի մոտ ռազմական կյանք էր վարում։ Պարոնը լավ մարդ էր, քիչ էր կռվում, բայց այդ ի՞նչ կյանք էր։ Խոստացավ Կովկասից վերադառնալուց հետո ազատություն տալ։ «Այդ ազատությունով ես ուր գնամ»։ «Շան կյանք է»,  մտածում էր Վավիլան։ Եվ նա այնպես քնել էր ուզում, որ վախենալով, թե մի գուցե մեկը ներս մտնի և մի բան թռցնի, դռան փակը գցեց ու քնեց։ Պոլտորացկին մտավ սենյակ, ուր նա քնում էր ընկերոջ Տիխոնովի հետ միասին։
«Ինչ է, տանուլ տվիր»,
հարցրեց նոր զարթնած Տիխոնովը։
«Չէ, մի 17 ռուբլի տարա, և մի շիշ էլ կլիկո խմեցինք»։ «Եվ Մարիա Վասիլևնային էիր նայում»։ «Եվ Մարիա Վասիլևնային էի նայում»,
կրկնեց Պոլտորացկին։
«Շուտով պետ կլինի վեր կենալ»,
ասաց Տիխոնովը։
«Վեցին արդեն հարկավոր է ճանապարհ ընկնել»։
«Վավիլա»,
պոռաց Պոլտորացկին։
«Տեսա, էկուտ ժամը 5-ին ինձ կարգին զարթեցրու»։
«Ինչպես զարթնեցնեմ, երբ դուք կռվում եք»։
«Ես քեզ ասում եմ, որ զարթեցնես»։ «Լսեցիր»։
«Լսում եմ»։
Վավիլան գնաց, հետը տանելով կոշիկներն ու շորերը, իսկ Պոլտորացկին անկողնում պարկեց, ժպտալով ծխախոտը վառեց և մոմը հանգցրեց։ Մթության մեջ նա իր առջև տեսնում էր Մարիա Վասիլևնայի ժպտուն դեմքը, որոնցովների տանը իսկույն չքնեցին։ Երբ հյուրերը գնացին, Մարիա Վասիլևնան մոտեցավ մարդուն և նրա առաջ կանգնելով ասաց խստությամբ.
«Դե, հիմա ինձ կասեք, թե բանն ինչ է»։
«Բայց սիրելիս»։
ամենևին սիրելի չեմ։ Դա լրտես էր, այդպես չէ։
Մինչև անգամ եթե լրտես էլ լիներ, ես դարձյալ ասել չեմ կարող։
Չեք կարող։ Ուրեմն ես ձեզ կասեմ։
Դուք
Հաջի Մուրադն է, հա՞,
ասաց իշխանուհին, որ մի քանի օր էր արդեն լսում էր Հաջի Մուրադի հետ տարվող բանակցությունների մասին։ Ուստի կարծում էր, թե մարդու մոտ հենց ինքը Հաջի Մուրադն է եկել,
որոնցովը ժխտել չէր կարող, բայց կնոջը հիասթափեցրեց նրանով, երբ ասաց, որ եկողը ինքը Հաջի Մուրադը չէր, այլ միայն լրաբերը, որ հայտնել էր, թե էգուց Հաջի Մուրադը կգա անտառի այն տեղը, ուր պետք է ծառեր կտրտվեն։ Բերդի միապաղաղ կյանքում երիտասարդ որոնցովները, մարդն էլ, կինն էլ, այս դեպքի արդիվ ուրախ էին։ Մի քիչ խոսելուց հետո, թե որքան հաճելի կլինի այդ լուրը նրա հորը, գիշերվա ժամը երեքին մարդ ու կին պարկեցին քնելու։